Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
S vámi posluchači je při pátku 5. srpna pořad Šťastnou cestu na Dvojce Českého rozhlasu a Tomáš Voženílek. Dobré odpoledne. V hodině mezi 14. a 15. pravidelně v pátek cestujeme s osobností. Dnes před náš mikrofon usedl fotograf zvířat a divoké přírody, cestovatel Miroslav Zítek. Vítejte na Dvojce Českého rozhlasu.
Děkuju, dobrý den.
Pane Zítku, k představení vás si dovolím citovat vás z internetových stránek. Tak tedy, svět je krásné a zajímavé místo, cestování po něm se pro mě stalo nejen zdrojem relaxace, ale i inspirace a množstvím zážitků. Přírodu a život zvířat v přirozeném prostředí se snažím už několik let fotografovat. Lhostejno, zda na klasiku nebo digitál. Z koníčka se stal kůň, či spíše vášeň. Dodnes planete vášní pro fotografii?
Pořád. Začalo to v 90. letech, je to hodně spojený s cestováním. A někdo říká, že cestuje, aby mohl fotit, já fotím, abych mohl cestovat, takže v 90. letech mám štěstí, že jsem ženatý s výbornou ženou, s manželkou, která ráda cestuje také a toleruje mi to.
Já jsem si říkal, jestli neřeknete, dnes už jsem ženatý s fotografií.
Ne, to bych nevyměnil.
Snoubí se to, jde
snoubí
to.
Snoubí se to.
Začal jste v 90. letech fotografovat. Řekněte, musí mít podle vás dobrý fotograf nějakou fotografickou školu nebo minimálně kurz, nebo se může z čistého koníčku fotografování stát po té profese?
Já si myslím, že nemusí. Samozřejmě fotograf nebo dobrý fotograf by měl dodržovat určitý zásady, jak už kompoziční, technického zpracování a tak dál. Nakonec já jsem příkladem toho, já samozřejmě se nepovažuji za profesionála, já vlastně ani profesionál v té čisté podobě nejsem, protože fotografování mě neživí. Víceméně vyznávám takovou filozofii, že to, co člověka baví nejvíc, by mělo zůstat jeho koníčkem, jeho hobby. Pak by v případě profesionality by se z toho stala nutnost, obživa, už by to člověka možná tolik nebavilo.
A jak to vlastně tedy v těch 90. letech začalo? Otevřely se hranice a Miroslav Zítek vycestoval? Nebo jste začal tady u nás v Česku?
Přesně tak. Začalo to naprosto přesně, jak říkáte. Poprvé jsem vycestoval právě s manželkou. Vydali jsme se víceméně ze dne na den do Spojených států. Tam jsme cestovali okolo 6 měsíců a zaznamenávali jsme si vlastně krásy národních parků Spojených států na malej kompakt, tehdy samozřejmě kinofilmovej. A následně jsme zauvažovali nad tím, že by bylo dobré zainvestovat do trošku lepší techniky. No a tím to v podstatě všechno začalo.
A to bylo ještě takové klidné focení, protože jsem v úvodu říkal fotograf divoké přírody, divokých zvířat, takže to bylo ještě takové pijánko proti vaší pozdější tvorbě.
Ano, jsem byl fotograf všeho možného. Neměl jsem vyhraněný zájmy, co fotografovat, jak to fotografovat. To přišlo až vlastně s nástupem digitální techniky, kdy jsem se více zaměřil na zvířata, především na ptáky a tomu se věnuju pořád.
Tak si některé z nich představíme a povíme si, jak fotografie právě té přírody i divoké vznikaly. S Miroslavem Zítkem na Dvojce Českého rozhlasu. Dobré odpoledne. She never sees me por causa do amor. Dnešní odpolední host Dvojky Českého rozhlasu Miroslav Zítek navštívil s fotoaparátem kus světa. Jak jste říkal, začínal jste ve Spojených státech amerických. Tuším, že jste fotil národní parky, respektive přírodu tam. Kde to bylo konkrétně? Vzpomenete si, jakou to ve vás zanechalo stopu?
To si vzpomínám naprosto přesně, protože je to 20 let zpátky a tehdy jsme měli dost našponovaný rozpočet, takže my jsme začínali v New Yorku. Samozřejmě tam u New Yorku se moc přírody nafotit nedá. To jsme zjistili hned první den a odjeli jsme Greyhoundem, což je takový ten dálkový linkový autobus na západní pobřeží.
Greyhound říkáte?
Ano, Greyhound, ano. Což trvalo asi 2 dny a 3 noci, nebo 3 noci a 2 dny, to už si přesně nepamatuju. A potom jsme se hlavně pohybovali teda v národních parcích na západě a středozápadě Spojených států. To znamená, vzali jsme to od zhora Washington State přes Ohio, Wyoming, Arizonu, Nové Mexiko, až vlastně na jih k mexickým hranicím. Naskok jsme se podívali i do Mexika, i když tam ta čára, která to tam dělí, vlastně ty dvě, dá se říct, dvě kultury, tak ta nás vyděsila, že jsme vlastně zjistili až při zpáteční cestě, že máme víza k několikanásobnému použití, což jsme předtím vlastně ani nestudovali. Takže jsme měli docela štěstí, že jsme se dostali na zpátek a pak jsme už vlastně projížděli na jihu národní parky. No a potom už se nachýlil náš čas a bohužel jsme se museli vrátit domů.
Já vím, říkal jste, že tenkrát to bylo především o cestování. S fotografiemi jste se seznamoval, přesto vaše první úlovky?
Mám ho do dneška schované, je to pelikán sedící na nějakém uvazovacím takovém kůlu u moře. A když se na tu fotku dneska podívám, tak si říkám, tehdy jsem z ní měl obrovskou radost, že se mi podařilo vlastně s krátkým objektivem dostat relativně blízko takovýmhlemu ptákovi, pro mě exotickému. Ale dneska se nad ní usmívám, že samozřejmě ta technika pokročila, ty znalosti jsou samozřejmě taky trošku už někde dál, takže no a nicméně je to první úlovek, na který vzpomínám a který mě vlastně popostrčil trošku.
Takže k nám jste přijel s pelikánem, nebo toho bylo víc?
Dá se to tak říct.
No a potom jste se tedy rozhodl, že zvířata, to je to vaše, do toho byste rád šel i v budoucnu, takže následovala, jak jste říkal, koupě lepšího stroje, bychom mohli říci, a pak už prst po mapě, jak se vlastně fotograf nebo člověk, který se do toho chce pustit, rozhoduje o výběru lokality, kam pojede, destinace.
Tak tam je
víceméně... Jak to bylo u vás?
Tam se dá říct, že ta příroda ví trošku tomu rozhodování pomáhá, protože člověk, který je zaměřený na focení přírody, musí respektovat, že tento druh ptáka hnízdí tehdy a tehdy, hnízdí tam a tam. Takže víceméně jsou daná roční období, kdy se dá nafotit nebo udělat dobrá fotka v dané lokalitě a tomu se ten člověk, fotograf, musí přizpůsobit.
Ano, teď mluvíte jako kniha. Měl jste třeba nějaké vzory, co se fotografů týče, nebo lidi, kteří se zajímají zvířaty, faunou, florou?
Samozřejmě mám hodně vzorů, mám hodně inspirace. Nevím, jestli můžu jmenovat, abych někoho neurazil.
Na to se právě ptám.
Protože jich je opravdu hodně. Hodně mi pomohl Rostislav Stách, kamarád a výborný fotograf. Vašek Šilha, to též. To jsou lidi, kterých si opravdu hodně vážím a který mě popostrčili o kus dál, za což jim teda chci i poděkovat, když mám tuhle tu příležitost. A potom jsou to i lidi, které osobně třeba neznám, ale znám jejich tvorbu, je to Ondra Prosický, je to Petr Bambousek, je to Petr Šimon, celá řada dalších, já bych mohl jmenovat, ale říkám, to se asi do tohoto pořadu nehodí.
Takže jste sledovali jejich práci, jak oni to fotí, a byl jste už tehdy takovým zapáleným člověkem, že jste si říkal, zkusím to udělat trochu jinak, nebo jste i hledal díru na trhu a říkal jste si, tak tohohle ptáka ještě nikdo moc nevyfotil a ještě z takového úhlu, to bych rád zkusil, to je pro mě výzva.
To samozřejmě, ono to mělo několik fází. Ta první fáze je taková, že člověk se to snaží vyfotit podobně jako ten jeho vzor. A až časem přijde na to, že takových fotek potom těch epigonů je celá řada, tak se snaží do toho dát, do té fotky, trošičku něco svýho. Je zase na ostatních, aby posoudili, jestli se mi to daří nebo nedaří.
Lepší světlo, úhel.
Lepší světlo, barvu. Lepší úhel, jiná akce toho či onoho zvířete, aby to nebyl jenom portrét a tak dále.
Když se podívají posluchači na naše stránky dvojka rozhlas.cz, tak tam uvidí vás, jak tu teď se mnou si povídáte v živém vysílání pořadu Šťastnou cestu. Kam mohou jít za vašimi fotografiemi, aby si třeba při rozhovoru udělali obrázek, jak fotíte, co?
Tak samozřejmě první krok můžu říct, že je moje stránka. Je to mzfoto.cz, psáno anglicky, photo. No a příležitostně dělám výstavy, ale jsem takový začátečník, takže rád bych samozřejmě posluchače pozval na výstavu ve Chvalském zámku v Horních Počernicích, která bude od, tuším, že 5. září tohoto roku, takže pokud budou mít chuť, čas a náladu, jsou vítáni.
Miroslav Zítek. Hodin 25 minut, posloucháte Český rozhlas Dvojku a dnes odpoledne v pořadu Šťastnou cestu fotografa Miroslava Zítka, který trpělivě odpovídá na mé otázky. Je to vaše premiéra v rozhlase na Dvojce, navíc v tomto dusném parném počasí, ale zvládáte. Takže prima. Premiéru před vaším objektivem měl, jak jsme slyšeli, pelikán stojící na jedné noze. Moc pěkná fotka, jak jste nám ji popsal. Vzpomenete si na poslední fotografii, váš poslední aktuální tedy fotografický úlovek?
Myslím si, že ano. Je to z Kení, kde jsem teď posledních 14 dní, já jsem se tento týden vlastně vrátil z Kení, takže posledních 14 dní jsem trávil s rodinou v Kení, částečně jsme strávili na safari a částečně u moře a jedna z těch posledních fotek, pokud ne teda poslední, je...
To aktuální je lepší.
Ta aktuální, ano, ano, je opice kojící svým mládě. Zatím nemám určeno, co je to za druh opice, ale myslím si, že to nebude dlouho trvat.
Jak bylo náročné vyfotit ji? To se asi jen tak opice při kojení nedá rušit.
Jsou některé druhy opice jsou plachý. Tyhle ty opice, především teda ty, co mají mláďata a kojí, tak jsou plaší než obvyklé. Nicméně zase je to o trpělivosti. Člověk si to musí vyčekat, tu fotku, a myslím, že jsem ji dokonce už i dával na svůj web, takže ano. Ta se myslím povedla docela. No.
Vy jste mluvil o trpělivosti, také pokoru musí mít fotograf, musí ctít tu přírodu, její zákony, zvířata. Musel jste se tomu dlouho učit? Bylo hodně pokusů a omylů? Uteklo vám dost zvířat v začátcích?
Samozřejmě, tak to se asi stane každému začátečníkovi, že mu takový ty hezký záběry nebo ty nejhezčí záběry utečou. V mém případě si myslím, že to nebylo způsobený třeba nedostatkem pokory, ale spíš takovým neumětelstvím při ovládání fotoaparátu, že jsem měl nastavený špatný hodnoty, fotka byla podexponovaná, přeexponovaná a tak dále.
A tam vám zase v hlavě bleskly ty rady vašich kolegů zkušenějších, takže tak, poté už se podařilo.
Přesně tak, bleskly, ale při té nepodařené fotce ty rady blesknou až následně, bohužel. Ale je to samozřejmě, každá zkušenost je zkušeností a člověk se poučí do příště.
A co děláte pak, když třeba ten ptáček odletí, zvíře uteče, tak čekáte dál nebo se chystáte na dalšího?
Dá se čekat zase podle druhu. Některé druhy ptáků mají takzvané odsedávací větvičky, které mají oblíbené, jsou jejich vlastně takovým stanovištěm, kde odkud vyhlížejí kořist, hlídají, jestli hrozí nebezpečí. Takže ta pravděpodobnost, že se vrátí na tu danou větvičku, je docela vysoká. U některých ptáků, které nemají takové to stanoviště, tak pokud odletí, tak je v podstatě konec fotografování.
A to poté fotograf ztrácí nervy. Stává se to ve vašem případě?
V mém případě já si myslím, že jsem v celku trpělivý člověk, takže nervy při fotografování jsem ještě nestratil.
Tak já jsem se díval na vaše fotografie. Daří se vám zachytit některá zvířata opravdu v obdivuhodných situacích. Někdy ta zvířata na vašich fotografiích vypadají jako vaši ochotní statisté nebo přímo herci. Takový, a ten název mě obzvlášť zaujal, rypouš sloní. Tak ten je opravdu luxusní, dále dovádění jelena evropského a Daňka Skvrnitého nebo pózování aligátora. Jak je uplácíte?
Já je neuplácím, protože to je součást takové té fotografické etiky. Ty zvířata nenavykat na to, že od člověka třeba dostanou jídlo. Potom ztrácí plachost a nevede to k ničemu dobrému. Většina těch fotek je, jak jsem říkal, vyčekaná. Fotografování je především o trpělivosti a třeba pořídit hezkou fotku orla mořského, například v Maďarsku, což je teda mimochodem moje velmi oblíbená lokalita, trvá často několik dní. Jsou k tomu vybudované vlastně buď to statické kryty nebo mobilní kryty, ve kterých se člověk ráno za úsvitu zavře a večer při soumraku vylézá.
Ano. Takže Dobrá, a co třeba ten Rypouš sloní, ten se mi obzvlášť líbil. Nechci u něj zůstávat dlouho, ale přeci jenom popište nám toto zvíře, to je opravdu tak český úlovek.
To je Rypouš sloní, který ho jsem vyfotil na ostrově Jižní Georgia, což je ostrov, který se nachází těsně před branami Antarktidy, kde jsme měli expedici minulý rok. A Rypouš sloní je teritoriální zvíře, které, když přichází do říje, tak si zabere kus pláže a na tu se snaží nikoho nepustit, především teda ty své soky v lásce. No a nás bral jako trošičku ohrožení jednak své bezpečnosti, možná i jako své soky v lásce, a vlastně oháněl se po nás, takže
i při trochu nebezpečí.
I při fotografování se dá zažít trošku adrenalinu. No.
A co ten aligátor? Já, když jsem se s vámi po telefonu bavil o možných rizicích právě při focení, tak jste říkal, no aligátor, tak to je děťátko, to je kliděs.
Tak předpoklad je to, předpokládáme, že to zvíře vás napadne v okamžiku, kdy vás vidí nebezpečí anebo potravu. V případě aligátora ta potrava nepřichází v úvahu, že jsme na něj příliš velicí. No a co mám zkušenosti s aligátory, tak jsou to velice plachá zvířata a při jakékoliv vlastně známce pohybu člověka se snaží vklouznout do vody a zmizet.
Takže můžeme říci, že aligátor třeba byl vaším nejnáročnějším objektem?
Já si myslím, že jeden z náročnějších určitě byl. Ten můj nejnáročnější objekt byl, řekl bych, právě ten zmiňovaný orel.
Ano.
V Maďarsku. Ten vlastně obnášel asi tři dny čekání v krytu, ze kterého se nesmí vylézt, aby se ty orly poplašily, protože mají velice dobrý zrak, takže tři dny na jednu fotku. No.
Po třech dnech fotograf udělá snímek orla, pak ho přiveze domů, podívá se na fotografii a co následuje pak, krom toho, že tu fotku dá na internet, určitě čeká nějakou zpětnou vazbu, odezvu, ocenění nebo kritiku. Kdo je kritikem u vás?
Prvním kritikem je moje rodina, moje manželka, moje dvě děti, a dalšími kritiky jsou lidi, kteří v té fotografii něco znamenají, něco dokázali, a pokud se podaří fotka a je pochválena těmi lidmi, který jsem zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, tak toho člověka potěší dvojnásob. Mm-hmm.
Vy jste jmenoval vzory na začátku, takže kdo patří mezi vaše kritiky, a kdybyste měl trochu si do sebe rýpnout, co vám malinka to vyčítají a naopak co oceňují, to je to příjemnější, proto si ho nechávám na konec tohoto vstupu.
Tak co oceňují, to zase já to přepinknu na tu druhou stranu, to ať řeknou oni, to já nemůžu mluvit za ně. Co kritizují, tak já si myslím, že ke kritice je příležitost vždycky, a pokud je míněna, řekněme, v dobrý víře a v dobrým úmyslu a člověk si z ní dokáže poučit, tak je to pro jeho rozvoj jenom to lepší.
A teď mluvíte třeba konkrétně o kom?
Já nebudu jmenovat.
Nebudete, dobrá.
Nezlobte se.
Skromný Miroslav Zítek na vlnách Dvojky Českého rozhlasu.
Už se to blíží.
Na vlnách Českého rozhlasu Dvojky posloucháte fotografa Miroslava Zítka. Už jsme slyšeli, že na cestách nejste sám. Je to pokaždé, že berete manželku, rodinu sebou?
Ne, není to pokaždé. Je to jenom do těch lokalit, kde se to dá uskutečnit. Samozřejmě já mám dvě děti a nemůžu riskovat jejich bezpečnost. Nakonec při těch našich výpravách rodinných, tam to není ani tak o fotografování, i když samozřejmě fotoaparáty sebou mám, ale o tom čase stráveném s rodinou. No.
Teď jste mi výborně nahrál, my tu máme připravené povídání, krátké povídání, ukázku z rozhovoru s cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou, který právě hovoří o tom, jak snáší při fotografování na cestách doprovod.
Já vím, že občas mívám konflikt, když jsem s nějakým nefotografem na cestách. Fotograf mě rozumí, ale nefotograf ne, protože já vydržím na jednom místě. Já nejsem až tak moc, že bych čekal na záběry. Ale jsou výjimky, kdy je to místo tak silné, že já jsem tam několik hodin nebo několik dní. A někdo nechápe, jak můžu být v poušti v jednom místě 6 dní. Protože mě jde o 6 rán a 6 večerů na focení. Je to 12 šancí vidět ten terén úplně v jiných světelných podmínkách, a proto tam jsem, takže je to tak.
Tak to byl Jiří Kolbaba, který takto mluvil na vlnách dvojky Českého rozhlasu z kraje roku. Kam byste třeba vy svůj paní nebo děti nevzal? Do jakých míst, na které focení, Miroslave Zítku?
Nevzal bych je třeba na zmiňovaný ostrov Jižní Georgie. Ne proto, že by se jim tam nelíbilo, což věřím, že by byli nadšení z přírody, ale protože je tam nesmírně komplikovaná doprava. Jede se tam 4 dny a 4 noci na vlastně malém člunu, nebo člunu. Je to devítimístná loď a Jižní oceán je známý jako jedno z nejbouřlivějších míst na světě. Takže díky té dopravě, kdy z naší posádky fotografické, kdy nás bylo 6 lidí, 3 onemocněli, ale opravdu těžce onemocněli mořskou nemocí, tak tam bych je asi nevzal.
A co vy, mořská nemoc?
Já musím zaklepat. Já jsem nevím, jestli jsem měl štěstí a byla to výjimka, nebo jestli prostě mořskou nemocí netrpím a doufám, že to bude i tak, že to tak bude i nadále.
Tak to máte štěstí. Ve stejném pořadu Šťastnou cestu před časem jsem měl lovce ryb, který se tím živil jeden čas a ten říkal, no mořská nemoc, tak ta mě doprovázela stále. Tedy. Tak to je potom těžké u takového povolání, ale u fotografa pokaždé se na moři v oceánu neplaví.
To je pravda, no.
Posloucháte Cestování dnes s Miroslavem Zítkem, kterého baví divoká příroda. Je to jenom ta divoká příroda, ty pohybující se zvířata, nebo inklinujete i ke scenériím, ke krajinám?
Ne. Krajiny jednak fotit neumím a přestože jsou krásné, musí být krajina natolik neobvyklá, krásná, abych ji vyfotil i já jako krajinář amatér, krajinář neumětel. Skutečně přitahuje ta akce v té přírodě. To znamená divoký zvířata a jejich život.
Dobrá, ale když se teď podívám na vaše stránky, mám tady sekci zvířata, savci, ptáci, ostatní zvířata, lidé a pozor krajiny.
Ano, tak to je, jak jsem se zmiňoval, to jsou takové nesmělé pokusy. Nechci fušovat nikomu do řemesla, nemyslím si, že bych to nějak zvlášť uměl, ale někdy to zkusím.
A co lidé?
Upřímně řečeno, lidi nefotím takřka vůbec.
Takže nám nezbývá než se vrátit k sekci zvířata. Máte nějaké oblíbené, máte třeba i pojmenované některé z vašich, no já to musím říct opět, oni se tváří jako herci, takže z těch vašich zvířecích herců.
Jestli myslíte, že tady tý síkorce říkám Karel nebo Jirka, to ne, to takhle je nepojmenovávám. Ale často v průběhu fotografování s nima hovořím a mnohdy s nimi nehovořím příliš spisovně, když potřebuju, aby natočili hlavu tak, aby měli jiskru v oku, tak jim říkám, tak už se konečně otoč a většinou tam je ještě něco.
Ve druhé ruce fotoaparát.
Ne, v obou rukách fotoaparát, většinou na stativu.
Vaše fotky, když by se teď někdo nedíval na vaše internetové stránky a chtěl by si je nějakým způsobem vybavit, tak to není nic ponurého, tmavého, nejsou tam záběry drastické, kde by jedno zvíře požíralo druhé a tak podobně. Naopak, člověk si při nich řekne fotka jako obrázek, je to barevné, sité, výrazné, optimistické, veselé. Takový jste i vy?
No, tak to já nevím. Já si spíš sám sobě připadám, že jsem velmi pesimistický člověk, nicméně asi to nebude tak úplně pravda, protože do těch fotek člověk přeci jenom promítá i část sám sebe, takže pravděpodobně trochu toho optimismu ve mně bude.
Takže alespoň trochu tvorba fotografa vystihuje i její samotného.
Řekl bych, že ano.
Jižní Georgii, Thajsko, Filipíny, Vietnam, Nepál, různé části Spojených států amerických, Kostariku, Namíbii, Jihoafrickou republiku, Keniu, Botswanu, v Evropě Norsko, Rusko, Německo, Francii a mnohem ještě víc navštívil fotograf a cestovatel Miroslav Zítek. Skromně se usmívá, kde bylo nejlíp?
Nejlíp by bylo životní cesta. Já bych řekl, že Jižní Georgie.
Tak, to byla čekal jsem skutečně, to, potom, co jste říkal.
Ano. Skutečně to je nezapomenutelný zážitek, nezapomenutelná expedice. Navíc se tam sešla parta výborných lidí a příroda na Jižní Georgii, což je taková brána do té Antarktidy, je naprosto úžasná.
Vy jste říkal, že máte připravený nějaký zážitek pro posluchače, který by mohl zajímat a zaujmout taky právě z tohoto koutu světa.
Tak jsou to takový dva střípky z té Jižní Georgie. Jeden je spojený teda s tou přepravou, kdy taková expedice, vlastně my jsme tam trávili 5 týdnů, tak vyžaduje určité plánování a určitou přípravu, včetně přípravy oblečení, včetně přípravy fototechniky a tak dále. Nám se stalo, nebo teda osobně mně se stalo, když jsme čekali v Santiago de Chile na kufry, které nám měly přijít z Madridu, že ten můj tam nebyl. Takže veškerá vlastně příprava předchozího čtvrt roku, nákup termoprádla a tak dále, bylo v ní več a já jsem měl, a samozřejmě dozvěděl jsem se, že mi ho nemůžou doručit, protože další následující ráno už jsme byli v letadle, které lítá jednou za týden na Falklandské ostrovy. Takže jsem měl v Chile, v Santiago asi 3 hodiny na nákup všeho toho, co jsem si doma pěkně připravil. A
za dvojnásobnou cenu?
Samozřejmě za dvojnásobnou, možná i trojnásobnou cenu. No a vyrazili jsme teda na tu expedici vlastně jakoby z čisté vody, nebo já jsem na ní vyrazil z čisté vody. No a zase na druhou stranu přineslo mi to poznání, že i takováhle expedice se dá přežít vlastně s minimálním vybavením, pokud je po ruce trocha pitné vody, ve které se to dá přeprat.
To zrovna taky mě zajímalo, co všechno na takové expedice člověk si vozí, krom tedy fotografické výpravy, hodně tedy vody především.
Hodně vody. Voda je v podstatě základ jakéhokoliv života, včetně toho našeho, takže je to o fotografické výbavě, vodě a nějakém jídle.
A ještě jeden střípek. No.
Ten se teda shodou okolností vztahuje taky k té jižní Georgii a to je taková ta nesnadný přístup na některé z těch pláží. Protože kromě té hříje rypoušů sloních, o kterých jsem už se už zmiňoval.
Mimochodem, hledali jsme i pro vás ve zvukovém archivu. Zatím jsme nenašli a obávám se, že o rypoušovi budeme zatím do 15. jenom mluvit.
Dobře. Tak probíhala vlastně ve stejnou dobu, nebo začínala říje lachtanů antarktických. A ty jsou silně teritoriální a v okruhu 2 metrů okolo sebe nesnesou nic živého. A některé pláže byly těmi lachtany tak předspané, že nám nezbývalo nic jiného, než vzít stativy, mávat s nima okolo sebe jako zbraní a proběhnout takovou tou uličkou hamby, jsme tomu říkali, což nebylo nic příjemného, ani nic extra bezpečného, protože lachtan má zuby jako pes, jenomže váží mezi 250 až 300 kg. No.
A je na vašich stránkách, je tedy vyfocen nebo ne?
Je vyfocený, ale pokud se mi poštěstí do těchto končin se ještě podívat, tak už asi to svoje štěstí pokoušet nebudu.
Vrátil jste se z Keni, kam teď budou mířit vaše kroky? Možná přestávka v Čechách?
Teď bude relativně krátká přestávka v Čechách a na začátku příštího roku, tuším, že v lednu, zase s partou fotografických nadšenců chceme vyrazit tentokrát ne do brány k Antarktidě, ale přímo do Antarktidy.
A v září, ještě jednou připomeňme, vaše výstava?
Na Chvalském zámku a od 5. září tuším Chvalský zámek v Horních Počernicích.
Pane Zítku, mnoho vašich kolegů, ať fotografů profesionálů nebo méně než profesionálů, píše zápisky. Zápisky z cest, které poté vydají knižně nebo na internet. Vás toto neláká? Těch příhod při focení musí být? Něco jsem našel na vašem internetu, ale to jsou zápisky typu sedím v baru, popijím pivo, rodinka se koupe. Ne, tak, samozřejmě žertuji, jich tam mnohem víc.
Tak samozřejmě ty zápisky mám, protože pokud člověk cestuje trochu intenzivně, tak se mu ty země začnou za chvíli v paměti slívat a prolínat. Tak zápisky mám, zatím jsem je nevyužil pro nějaké publikování, kromě toho zmiňovaného vámi z mého webu. Možná k tomu nazraje čas, až budu mít víc času a budu ho trávit víc doma.
Tak vám přejeme, ať se vám daří to, co máte před sebou, ať zdárně nafotíte. S novou technikou už lepší než s kompaktem, na začátku?
Ano, řekl bych, že teď už jsem vybaven takřka profesionálně.
Vše digitálně.
Ano, ano.
A pak to putuje na internet.
Přesně tak.
Miroslav Zítek, fotograf, cestovatel po divoké přírodě, především fotograf zvířat, jak jsem byl upozorněn, a ptáků obzvlášť. Tak hodně úlovků, mějte se pěkně a někdy příště doufám, že přijdete se pochlubit.
Děkuju a děkuju za pozvání.
My děkujeme za rozhovor.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.